Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Και ανοίγουμε μικρόφωνο σε μια μέρα που τα έχει όλα: παιδεία, δρόμο, χιόνι, δουλειά και παπαγάλους. Ξεκινά σήμερα η μεγάλη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, μία αλλαγή που αν πετύχει μπορεί επιτέλους να βγάλει το Λύκειο από το ρόλο του εξεταστικού στρατοπέδου και να το ξανακάνει σχολείο. Αν αποτύχει, απλώς θα έχουμε ξαναβαφτίσει τις πανελλαδικές. Το στοίχημα είναι ένα: εμπιστοσύνη, διαφάνεια και λιγότερο άγχος για τους μαθητές. Όχι άλλες μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά. Την ίδια ώρα στο κέντρο της Αθήνας τα ταξί κατεβαίνουν σε πορεία, απεργούν σήμερα και αύριο, κυκλοφοριακό, επαγγελματική πίεση, νεύρα, όλα σε μια κοινή θέα. Και σε μια παράλληλη πραγματικότητα, το Λονδίνο γίνεται πεδίο δοκιμής για το αν οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι έτοιμες να εμπιστευθούν αλγόριθμους αντί για ανθρώπους στο τιμόνι. Ο λόγος για τα ταξί χωρίς οδηγό, το οποίο θέμα δεν είναι πια επιστημονική φαντασία, είναι πολιτική απόφαση. Από τον Απρίλιο ξεκινάει η δοκιμή στο Λονδίνο. Το Λονδίνο καλείται να ισορροπήσει τώρα ανάμεσα στην καινοτομία και τη δημόσια ασφάλεια, δοκιμάζοντας όχι μόνο την καινοτομία και την τεχνολογία, αλλά και την αντοχή των θεσμών. Και ενώ εδώ στην Αττική σήμερα είχαμε μία λαμπερή μέρα με ηλιοφάνεια, με πολύ καλές θερμοκρασίες, ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με ιστορικές χιονοθύελες και στην Ιαπωνία με φωνικές χιονοπτώσεις και δεκάδες νεκρούς. Υπενθύμηση ότι η κλιματική κανονικότητα δεν υπάρχει πια. Και ερχόμαστε στα δικά μας και πάλι. Η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν σκοντάφτει πια μόνο στο κόστος, στο νερό ή στον καιρό. Σκοντάφτει και στα χέρια που λείπουν. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις στα χωράφια μένουν κενές, καρποί σαπίζουν στα δέντρα και παραγωγοί βλέπουν κόπο μηνών να χάνεται γιατί απλά δεν υπάρχει ποιος να μαζέψει. Σε αυτό το φόντο λοιπόν έρχεται η νέα πλατφόρμα για τους εργάτες γης, μετακλήσεων εργατών γης, σε μία προσπάθεια εκ νέου να μπει τάξη σε έναν τομέα που χρόνια λειτουργεί στο περίπου, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Τώρα, το ερώτημα είναι αν θα δουλέψει στην πράξη ή αν θα χαθεί και αυτή στη γραφειοκρατία. Και για το κλείσιμο έχω κρατήσει μια είδηση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Νησί στην Ουαλία ζητά εθελοντές για να μετρούν παπαγάλους της θάλασσας. 3 μήνες απομόνωση, φύση και καθόλου ειδοποιήσεις. Ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό luxury.
Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, 2 λεξούλες στα λατινικά, για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wild. Στο μεταξύ, η σύσκεψη που ήταν σε εξέλιξη από το πρωί στο Μαξίμου για το Εθνικό Απολυτήριο φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί. Οπότε περιμένουμε και εμείς σχετικές δηλώσεις και θα συνδεθούμε να τις παρακολουθήσουμε. Τώρα ενδεχομένως το έχετε ακούσει, από εχθές είναι κλειστός ο δρόμος της Ιόνιας Οδού και στα 2 ρεύματα τα οχήματα εκτρέπονται προς την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αντιρίου. Είχε κάνει μια σφοδρή κατολίσθηση με αποτέλεσμα να πρέπει να παραμένει ο δρόμος κλειστός. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για ένα βουνό που κατέβηκε στο δρόμο κυριολεκτικά, αν κάποιος δηλαδή έχει παρακολουθήσει τα πλάνα. Είχαμε μια κατολίσθηση μεγάλου μεγέθους, είχαμε ένα ρήγμα 200 μέτρων, σπασμένες μπάρες και ένα έδαφος που συνεχίζει να κινείται. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως καταλαβαίνετε το θέμα δεν είναι μόνο εδώ πότε θα ανοίξει ο δρόμος, για παράδειγμα. Ο δρόμος σίγουρα θα παραμείνει κλειστός κάποιες μέρες ακόμα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε και τι πραγματικά συνέβη. Γι' αυτό μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Νίκος Δεπούντης για να μας βοηθήσει. Είναι αναπληρωτής καθηγητής τεχνικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Δεπούντη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα, πριν τη συζήτησή μας, έτσι όπως σκεφτόμουν, διάβαζα τις σχετικές πληροφορίες για το θέμα, ήθελα να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Οι κατολισθήσεις είναι, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως ένα ακραίο φαινόμενο ή είναι ένα πιο αναμενόμενο φαινόμενο τη στιγμή που κάτι δεν έχει γίνει σωστά?
Κοιτάξτε, οι κατολισθήσεις, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Λόγω του ανάβλυφου της περιοχής, της μεγαλύτερης βροχόπτωσης που παρατηρείται λόγω ότι εκφορτίζουν τα περισσότερα νερά στην οροσειρά της Πίνδου, οι πιο γεωλογικά νέα ηλικία σχηματισμοί, αυτό συνθέτουν ένα γεωλογικό υπόβαθρο που προεδιάζει ή και μας έχει προετοιμάσει όλα αυτά τα χρόνια ότι πάντα θα συμβαίνουν κατολισθήσεις, άλλες φορές μικρότερου μεγέθους, άλλες μεγαλύτερου. Βέβαια, τις αναγνωρίζουμε όταν είναι σημαντικές, όπως καλή ώρα αυτή που συνέβηκε στην Ιόνια εδώ, γιατί κόπηκε ουσιαστικά ένας νέος δρόμος, ο δυτικός άξονας, στη μέση. Δηλαδή κόπηκε ο βορράς και ο νότος της Δυτικής Ελλάδας στη μέση, λόγω αυτού του γεγονότος.
Τώρα αυτό, για να πω και στους ακροτές μας περισσότερο που μας ακούνε, είναι η κατολίσθηση σημειώθηκε στο ύψος της Σικούλας, έτσι λέγεται η περιοχή.
Ναι, ακριβώς. Είναι λίγο μετά το Μενίδη, πριν την Άρτα. Έχει φύγει στο Πρανές, το οποίο είναι όπως κατεβαίνουμε από Άρτα προς Πάτρα. Έχει αστοχήσει αυτό το Πρανές. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μεγάλου μεγέθους. Επειδή είχαμε πάει και έχουμε κάνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, είχαμε πάει το πρωί, είναι πάνω από 15 στρέμματα η κατολισθένουσα μάζα. Μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες κυβικά που έχουν αστοχήσει και ολισθαίνουν προς τον άξονα του δρόμου. Και πολύ σωστά έκλεισε ο άξονας του δρόμου, γιατί λόγω των βροχοπτώσεων, που νομίζω και τις επόμενες μέρες η πρόγνωση είναι ότι θα ενταθούν, έτσι είναι πολύ επικίνδυνο να ήταν σε κυκλοφορία ο δρόμος από τη στιγμή που είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη.
Άρα, εκεί αυτό ήθελα να πω. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Όταν λέμε ότι, τουλάχιστον στα μάτια μας, στα μάτια των τηλεθεατών τέλος πάντων, όσων είδανε τα πλάνα και τις εικόνες, το βουνό μετακινήθηκε και στο πέρασμά του παρέσυρε πότε υπήρχε, για παράδειγμα, μπάρες από κάτω. Και αυτό συνεχίζεται. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι η αστοχία ξεκίνησε έξω από τα όρια παλωτρίωσης του δρόμου. Επειδή όταν κατασκευάζεται ένα δικό έργο, αυτός που έχει την ευθύνη του έργου απαλωτριώνει τον άξονα και τα πρανή δεξιά και αριστερά που έχει κάνει τα τεχνικά του έργα για να τα συντηρεί. Η κατολίσθηση ξεκινήσει ανάντι των έργων αυτών, δηλαδή έξω από τα όρια απαλωτρίωσης, και αυτό οφείλεται καθαρά σε γεωλογικούς παράγοντες, δηλαδή επειδή υπήρχε, πολλές φορές υπάρχουν επιφάνειες ολίσθησης, οι οποίες δεν φαίνονται με το ορατό μάτι, αλλά έχει πλέον αποκαλυφθεί μια ορατή επιφάνεια ολίσθησης που κλείνει προς το δρόμο, δηλαδή βυθίζεται αυτή η επιφάνεια με 17 μοίρες και αυτό με αποτέλεσμα είναι ότι ακριβώς βρισκόταν πάνω από αυτή την, ας τα πούμε εισαγωγικά, κρυμμένη επιφάνεια ολίσθησης με μορφή μπλοκ να ολισθήσει και να συμπαρασύρει μαζί του όλα τα τεχνικά έργα που είχαν γίνει για το Πρανές της Εθνικής Οδού.
Αυτό θα μπορούσε, κύριε Δεπούντη, να προβλεφθεί, δηλαδή αν με κάποια γεωλογική πρόβλεψη, όχι ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που απαλωτριώθηκε, όπως μας είπατε, αλλά και την πλαγιά ενδεχομένως που συνορεύει?
Κοιτάξτε να δείτε, φαντάζομαι και πάντα σε όλα τα έργα είναι υποχρεωτικές να γίνονται και γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες. Δεν έχω στοιχεία ούτε πρόσβαση σε αυτές τις μελέτες.
Όχι, δεν μιλάμε για τις συγκεκριμένες τώρα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι, εννοώ ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σίγουρα έχει γίνει. Δηλαδή πλέον τα έργα, υπάρχει κανονισμός για τα οδικά έργα που ακολουθείται πιστά. Υπάρχει νομοθεσία, δηλαδή το ελληνικό κράτος έχει πλήρης νομοθεσία, κανονισμούς και αυτά και είναι υποχρεωτικές σε τέτοιου είδους σημαντικά έργα και οι γεωλογικές μελέτες και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Τώρα σε τι βαθμό και σε τι βάθος μπορεί να φταίει, αυτό δεν μπορώ
αυτό
να
δεν
το γνωρίζω.
Αυτό δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πάντως τέτοια φαινόμενα μπορούν να προβλεφθούν ή απλώς τα διαπιστώνουμε όταν συμβούν?
Δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει το γεγονός και μετά ερχόμαστε να το αποκαταστήσουμε. Άλλες φορές είτε γιατί δεν έχει γίνει σε βάθος κάποια μελέτη, άλλες φορές γιατί ήταν, ας το πούμε, αυτό που λέμε απρόβλεπτο γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι, ειδικά ο δυτικός άξονας, η Ιόνια Οδού, τρέχει παράλληλα σε δύο, ανάμεσα σε δύο γεωτεκτονικές ζώνες, όπως τη λέμε, στην Ιόνια και στην Γάβροβο. Δηλαδή τρέχει, διατρέχει κάποιες γεωτεκτονικές ζώνες, κόβει κάποιους γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι είναι στην επιφάνειά τους ευαποσάθρωτοι, δίνουν συχνά κατολιστήσεις. Αυτό είναι γνωστό στον τεχνικό κόσμο, δηλαδή και στους γεωλόγους και στους πολιτικούς μηχανικούς. Στο μέτρο του δυνατού λαμβάνονται κάποια μέτρα, μερικές φορές. Και προφανώς, επειδή τα τελευταία χρόνια συμβάλλει και ένα άλλο γεγονός, μην ξεχνάτε, τα 2-3 τελευταία χρόνια είχαμε περιόδους εξηρασίας. Φέτος έχουμε η χρονιά που μας ξεκίνησε από Οκτώβρη και μετά, έχουμε βροχοπτώσεις οι οποίες είναι έντονες, είναι ραγδαίες, μπορεί να μην διαρκούν πολλές συνεχόμενες μέρες, αλλά διαρκούν αρκετές ώρες. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι σχηματισμοί λόγω της διαβροχής, ενός καθεστώτος ξύρανσης που υπήρχε και πλέον περνάνε σε καθεστώτος διαβροχής, μειώνεται η αντοχή τους, και όταν υπάρξουν οι συνθήκες, όπως καλή ώρα, κακή ώρα να το πούμε, συνέβη και στην Ιόνια εδώ, υπήρχε μια επιφάνεια ολίσθησης, είναι αποτέλεσμα να ξεκινάει το ένασμα της μετακίνησης και να καταλήγουν σε ό,τι κατέληξε στη συγκεκριμένη κατάσταση.
Εσείς πήγατε το πρωί, κάνατε μια αυτοψία, και εσείς και μηχανικοί, και από εκεί και πέρα τι κάνατε, βάλατε κάποιους αισθητήρες?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αισθητήρες, κοιτάξτε, εμείς επειδή πήγαμε και με συναδέλφους από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωλογίας, αισθητήρες δεν μπορούμε να βάλουμε. Εμείς πήγαμε καθαρά για επιστημονικούς λόγους. Γιατί θεωρήσαμε σωστό ότι ένα τόσο σημαντικό γεγονός στη Δυτική Ελλάδα, και μάλιστα που είμαστε Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να έχουμε γνώση να το μελετήσουμε και σε βάθος αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να το μελετήσουμε και από άποψη μηχανισμών με ακρίβεια και από άποψη μοντελοποίησης και εργαστηριακών δεδομένων. Τώρα το θέμα να μπουν αισθητήρες ή όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα, πιστεύω, απόφασης του παραχωρησιούχου, αυτού που έχουν την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του δρόμου.
Ναι.
Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε...
Να παρέμβετε, ούτε και επιστημονικούς λόγους, για την έρευνά σας.
Για την έρευνά μας έχουμε το τρόπο εμείς να το μελετήσουμε και χωρίς αισθητήρες, να το πω. Οι αισθητήρες, με την έννοια αισθητήρες, κοιτάξτε, με την έννοια αισθητήρες, όπως το λέτε, θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, να παρατηρείς, γιατί αυτό το φαινόμενο συνέβη και επειδή, όπως σας είπα, προϋπήρξε επιφάνεια ολίσθησης, υπήρχε ένα, ας το πούμε, μπλοκ σε οριακή ισορροπία, αυτό που έφυγε όλο προς τα κάτω. Οπότε ανεβαίνοντας σε ρογμές μέσα, δυσδύοντας το νερό και ανεβαίνοντας η υδροστατική του πίεση, η στάθμη, αυτό, το, να το πω με απλά λόγια, του έδωσε ένα έναρνο να κυλήσει προς τα κατάντη, προς το δρόμο.
Τώρα το θέμα μας δεν είναι να εντρυφήσουμε και στην επιστήμη.
Ναι, όχι, θέλω να πω τώρα αισθητήρες τέτοιου τύπου, δηλαδή θα μπορούσαν δυνητικά να μπουν σε κάποια σημεία για να παρατηρείται και να μελετηθεί το φαινόμενο σε βάθος.
Τώρα που είπατε
τώρα,
σημεία.
Τώρα παρούσεις δεν είναι αυτό, έτσι, παρούσεις είναι να... να γίνει όσο το πιο γρήγορο αποκατάσταση του δρόμου και να,
και να σταματήσει, φαντάζομαι, πρώτα η εξέλιξη του φαινομένου, να σταθεροποιηθεί,
ναι,
δηλαδή η κατάσταση και από εκεί πέρα.
Σταματάει το φαινόμενο,
ναι, λογικό.
Και μετά, ναι, ναι.
Εσείς έχετε διαπιστώσει έτσι στην Ιόνια εδώ, φαντάζομαι είναι ένα θέμα που έχετε σταθεί, έχετε μελετήσει και λόγω του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Γενικώς υπάρχουν άλλα ευαίσθητα σημεία,
κοιτάξτε,
που θα μπορούσαν να δώσουν παρόμοια φαινόμενα?
Ναι. Και η παλιά εθνική οδός που πήγαινε από νότο προς βορρά μετά την Αμφιλοχία και ανέβαινε προς Άρτα, και η νέα εθνική οδός που έχουν την ίδια κατεύθυνση, περνάνε από ένα γεωλογικό σχηματισμό, εμείς τον λέμε φλίσχη στη γεωλογική ορολογία, ο οποίος έχει πολλές εναλλαγίες, δηλαδή μπορεί να το δεις με τη μορφή βράχου, εδάφους, που σημαίνει ότι είναι καταπονημένος, και όποιο ένασμα υπάρχει, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση οι έντονες βροχοπτώσεις, μπορεί να δώσει τέτοιου τύπου φαινόμενα. Δεν είναι απίθανο, δηλαδή, να συμβούν και σε άλλα σημεία.
Ναι. Όπως αυτός ο γεωλογικός σχηματισμός μπορεί να υπάρξει σε ένα άλλο κομμάτι της χώρας. Δεν λέμε εμείς ότι αυτό το κομμάτι είναι άκρος ευαίσθητο.
Μιλάμε για το συγκεκριμένο,
ευαίσθητο.
Το συγκεκριμένο,
ναι, προέκυψε εκεί και το φαινόμενο.
Το οποίο το γνωρίζουμε, ναι.
Και είναι και ένα καινούριο έργο σχετικά, έτσι, για τη χώρα μας, οπότε γι' αυτό στεκόμαστε κι εμείς παραπάνω.
Σίγουρα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δεπούντη.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Δεπούντης, αναπληρωτής καθηγητής τεχνικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't.
Τώρα, όπως σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του σε δύο υπήρους αυτή τη στιγμή, με τον ίδιο παρανομαστή, χιόνι, ψύχος και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ασφάλεια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας φοβερός χιονοκυκλώνας παρέλυσε μεταφορές και πόλεις που δεν ήταν μαθημένες στο χιόνι, μέχρι την Ιαπωνία, που μετρά δεκάδες νεκρούς κάτω από τόνους χιονιού. Και πάλι στην Αμερική η κακοκαιρία προκάλεσε χάος, κυριολεκτικά χάος, στις αερομεταφορές. Περισσότερες από 5.000 ακυρώσεις πτήσεων μέσα σε δύο ημέρες και πολλά, πολλά σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με χιλιάδες τροχαία ατυχήματα. Στην Ιαπωνία τώρα, από την άλλη, στο επίκεντρο του φαινομένου με το χιόνι βρίσκονται αρκετές περιοχές όπου, ακούστε, το χιόνι έχει φτάσει, μιλάμε για μέσα σε πόλεις, έτσι, τα 4,5 μέτρα. Εδώ στα δικά μας, νομίζω ότι στο νομό Εύρου έχει μείνει λίγο χιόνι. Τις προηγούμενες δύο ημέρες χιόνιζε. Χτες ήταν ντυμένος στα λευκά ολόκληρο σχεδόν ο νομός, με κάποια μικροπροβλήματα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, και θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's all right. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknowing it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, pretty, please.
swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
4 λεπτά μετά τις 3:30 εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος. Για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γιατί άλλο, γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές γενικότερα σήμερα δείχνουν μια στάση αναμονής. Περιμένουν. Τι περιμένουν? Εξελίξεις από τα γεωπολιτικά μέτωπα. Ιράν και Ουκρανία είναι τα δύο ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα από τα οποία περιμένουν κάποιες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις στις δύο αυτές εμπόλεμες ζώνες, και βλέπουμε μια μεικτή εικόνα και μικρές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές. Μικρή πτώση 0,3% στη Φραγκφούρτη, μικρή άνοδο σε Παρίσι και Λονδίνο, ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα περιφερειακά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο χρηματιστήριο της Αθήνας πάντως ο γενικός δείκτης συνεχίζει ακάθεκτος σε νέα υψηλά επίπεδα σχεδόν 16 ετών. Έφτασε στις 2.370 μονάδες και έχει μια αξιόλογη και σήμερα ανωδική κίνηση περίπου 1%. Σε σχέση δηλαδή με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, υπεραποδίδει, θα μπορούσαμε να πούμε, το ελληνικό χρηματιστήριο μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας. Το είδαμε αυτό άλλωστε και στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, όπου μετά από ένα πρωτοφανές ανωδικό ράλι διαρκείας, το χαρακτηρίσαμε μέσα στον Ιανουάριο για τα πολύτιμα μέταλλα που έφτασαν σε ιστορικά υψηλά και από ρεκόρ σε ρεκόρ κάθε μέρα. Την Παρασκευή και χθες είχαμε έντονες μεταβολές στα πολύτιμα μέταλλα.
Πέσανε τα πράγματα, υπήρχαν μάλλον ρευστοποιήσεις όπως μας έλεγες.
Μεγάλες, έντονες, πρωτόγνωρες θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε για το χρυσό και το ασήμι. Διψήφια ποσοστά πτώσης είχαν την Παρασκευή. Χθες ξεκίνησαν επίσης με μια διψήφια πτώση, βίαιη διόρθωση για τις τιμές. Παρόλα αυτά, από την αρχή του χρόνου, μέσα σε ένα μήνα, έχουν αξιόλογα κέρδη, έτσι. Είναι πάνω από 20% και τα δύο πολύτιμα μέταλλα. Και σήμερα επανακάμπτουν όμως με μια ιδιαίτερα έντονη ανωδική δυναμική. Είναι στο σύν 6% ο χρυσός και επανέρχεται στα $5,000 κοντά. $4,970 ναυγιά είναι ο χρυσός ξανά. Ενώ χθες είχε πέσει ενδοσυνεργειακά και στα 4.400 από 5.400 που ήταν την Πέμπτη. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες έκανε μια ενδοσυνεδριακή διακύμανση εντυπωσιακή. Και σήμερα επίσης έχουμε διψήφιο ποσοστό ανόδου για το ασήμι, που είχε διψήφιο ποσοστό πτώσης συν 14% αυτή τη στιγμή το ασήμι, στα $88 αναγκαία ξανά. Αυξημένη δηλαδή μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα σε αυτές τις τελευταίες συνεδριάσεις. Δικαιολογημένη όμως σε μεγάλο βαθμό μετά από ένα διαχρονικό ράλι που έχουν σημειώσει τα πολύτιμα μέταλλα και τα έχουν οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό της τιμής τους μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πετρέλαιο τώρα έχουμε μια μικρή ανάκαμψη σήμερα. Χθες είχαν βουτιά οι τιμές του πετρελαίου, διότι υπήρξε μια ένδειξη αποκλιμάκωσης
μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
Ναι. Και αυτό οδήγησε σε μια βίαιη πτώση, μεγάλη. Πάνω από 4% είχαν χθες πτώση. Σήμερα έχουν μια μικρή άνοδο 0,4-0,3%. Είναι στα $62,45 το βαρέλι του αμερικανικού αργού και στα $66,48 το βαρέλι των Brent. Και από εκεί και πέρα στην αγορά των ομολόγων, όπου βλέπουμε το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μια μικρή αύξηση, 1-2 μονάδες βάσης υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Και στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε μια σταθεροποιητική κίνηση, 1,1796 σχέση ευρώ-δολαρίου, είχε φτάσει και κοντά στο 1,20 την περασμένη εβδομάδα, έχει μια ανάκαμψη σημαντική το δολάριο μετά από την ανακοίνωση του ονόματος για τη ΦΕΝΤ, του Kevin Worth, αν θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θα είναι ο νέος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα, τον περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Δεν ευνηδιαστήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να κάνει με την ελληνική αγροτική παραγωγή, η οποία δεν σκοντάφτει μόνο στο κόστος ή στο νερό ή στον καιρό, σκοντάφτει τα τελευταία χρόνια και στα χέρια που λείπουν. Υπάρχει χρόνια έλλειψη εργατών γης. Αυτό παραμένει ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες για την σωστή λειτουργία και τη βιωσιμότητα ή μη, έτσι, της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις στα χωράφια κενές, καρποί σαπίζουν στα δέντρα και οι παραγωγοί βλέπουν κόπο μηνών να χάνεται, γιατί απλά δεν υπάρχει ποιος να μαζέψει. Σε αυτό το φόντο έρχεται μια νέα πλατφόρμα που έχει να κάνει με μετακλήσεις εργατών γης. Πρόκειται για μια διμερή συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να παίζει ρόλο κλειδί αυτή τη φορά. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γιαννακάκης, είναι ο αντιπρόεδρος ΕΘΕΑΣ, της Εθνικής Ένωσης δηλαδή Αγροτικών Συνεταιρισμών, να δούμε τι είναι αυτό που περιμένουμε να αλλάξει και κυρίως να δούμε και αν αυτή η νέα πλατφόρμα αναμένεται να δώσει ανάσα, λύση, να δουλέψει στην πράξη ή να χαθεί και αυτή στην γραφειοκρατία. Χαίρετε κύριε Γιαννακάκη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, κανένα νέο εγχείρημα δεν ξεκινάει με το σκεπτικό ότι θα χαθεί στη γραφειοκρατία, έτσι. Απλά επειδή είναι ένα θέμα χρόνιο που επιμένει, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτή τη στιγμή περίπου η εκτίμησή σας ποια είναι για τα χέρια εργασίας που λείπουν στο γεωργικό τομέα?
Κοιτάξτε, η εκτίμηση η δική μου προσωπικά με βάση τη στοιχεία που έχω και την εμπειρία είναι περίπου οι ανάγκες μας σε εποχιακό εργατικό δυναμικό στον αγροτικό τομέα είναι περίπου γύρω σε 60 με 70.000 άτομα. Τώρα, σε μεγάλο ποσοστό μέχρι πρότινος καλυπτόντουσαν οι ανάγκες μας από την Αλβανία με νόμιμη μετανάστευση ή μη νόμιμη, και όταν λέω μη νόμιμη εννοώ μπαίνουν σαν με τουριστική βίζα για 3 μήνες και παρήχαν τις υπηρεσίες τους, βέβαια χωρίς να έχουν το δικαίωμα. Εδώ ήταν η παρανομία. Βέβαια κάναμε κάποιες αλλαγές στον κώδικα μετανάστευσης, δίνουμε δυνατότητα να έρθουν με προσωρινά μέτρα από την Αλβανία για 3 μήνες με δυνατότητα επέκταση άλλους 3 μήνες και με δικαίωμα απασχόλησης. Αλλά το εργατικό δυναμικό δυστυχώς από την Αλβανία συνεχώς περιορίζεται.
Δεν επαρκεί για να καλύψει βέβαια, δηλαδή,
δεν επαρκεί
ανάγκες.
Πλέον ακριβώς και πάρα πολλοί Αλβανοί που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα παιδιά τους δεν ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και οι ίδιοι βέβαια έχουν γίνει και αφεντικά οι περισσότεροι οι γονείς των παιδιών.
Ναι. Γι' αυτό επομένως, και εστιάζουμε λοιπόν, σε αυτή τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας ναι. και Αιγύπτου. Τώρα υπήρχε μια πλατφόρμα έτσι μέχρι τώρα. Αλλά φέρετε ότι δεν διόρθωσε πολλά πράγματα.
Ναι, ναι, θα σας πω. Αυτή η συμφωνία, η ελληνική, είχε υπογραφεί περίπου πριν 3 χρόνια και είχε εγκριθεί ακριβώς πριν 3 χρόνια, Γενάρη μήνα. Mm. Δυστυχώς δεν περπάτησε, διότι...
Γιατί αυτό γιατί θέλει.
Θα σας πω. Διότι προέβλεπε στις διατάξεις της να προτείνει το Υπουργείο Εργασίας του Καΐρου της Αιγύπτου συγκεκριμένα στην ελληνική πλευρά, αλλά αφενός μεν δεν ήταν πλήρη τα στοιχεία, τα ονομαστικά στοιχεία των εργαζομένων, ένα πρόβλημα ήταν αυτό, και δεύτερον δεν γνωρίζαμε ποιοι είναι αυτοί. Επομένως λοιπόν αυτό το οποίο
δεν μπορούσατε ζητήσαμε, δηλαδή εσείς έως τώρα να έρχεστε σε μία επικοινωνία
ακριβώς,
για παράδειγμα
ακριβώς,
για τους ανθρώπους αυτούς, τι χρειάζεστε έτσι, ακριβώς να τους δείτε να μιλήσετε.
Εν πάση περιπτώσει, πριν από μερικούς μήνες, συγκεκριμένο ο κ. Βορύδης κάλεσε την ΕΣΑΣ και εμένα προσωπικά, σαν αντιπρόεδρο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Mm. Όπου του εξέθεσε το ποιο είναι το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ανέθεσε σε εμάς την υλοποίηση του έργου, μας παραχώρησε τις 4.500 περίπου ονόματα που είχε στείλει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
Άρα εδώ η Ένωση ναι. εμπλέκεται πια ναι. πολύ ενεργά. Ορίζεται ως φορέας τέλος πάντων.
Ο ενδιάμεσος φορέας για το matching, ας πούμε, μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο από την Αίγυπτο.
Αυτό πάντως στα δικά μου τώρα τα αυτιά θα αλλάξει λίγο το παιχνίδι, υπό την έννοια ότι αν μη τι άλλο εσείς ξέρετε ακριβώς την αγορά, τη γλώσσα του αγρότη, τι μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο για παράδειγμα και εγγύηση.
Ναι. Θα σας πω τι κάναμε. Επισκεφθήκαμε το Κάιρο, το Υπουργείο Εργασίας στην Αίγυπτο, μαζί με τον Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής. Προσλάβαμε μια κυρία η οποία γνωρίζει την αραβική γλώσσα. Συμφωνήσαμε με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να επικαιροποιήσουμε τη λίστα των 4.500 προσώπων τα οποία μας είχαν αποστείλει, με την συμφωνία να πάρουμε συνεντεύξεις μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Teams. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαν οι συνεντεύξεις, εμείς από την Αθήνα, αυτοί από το Κάιρο, 50-50 άτομα, μπορέσαμε και πήραμε συνεντεύξεις από 500 περίπου υποψήφιους Αιγυπτίους εργάτες. Τώρα, σταματήσαμε...
Αυτό το κάνετε εσείς κεντρικά ή το κάνετε εμείς... κάθε αγρότης αν θέλει...
Κεντρικά, η ΕΦΕΑΣ, λοιπόν. Σε συμφωνία και σε άμεση συνεννόηση με την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας του Καΐρου. Και έχουμε άμεση επικοινωνία με το WhatsApp, δηλαδή δεν περιμένουμε με email ή οτιδήποτε άλλο σαν γραφειοκρατική διαδικασία για να επικοινωνήσουμε. Κατευθείαν μέσα από το WhatsApp ανταλλάσσουμε τις απόψεις, δημιουργούμε μια βάση δεδομένων, ανταλλάσσουμε τα προβλήματα, πώς θα τα επιλύσουμε σκέψεις. Τέλος πάντων, τώρα, αυτή τη στιγμή που δημιουργήσαμε τη βάση των 500 εργατών με συνεντεύξεις, με βιογραφικά στοιχεία, πλέον
ωραία,
έχουμε
τώρα
την
πάμε
εικόνα.
Και στο άλλο.
Πάμε στο επόμενο βήμα. Έτσι. Τώρα, και πέρα, έπρεπε να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική βάση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου εκεί θα είναι καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία των εργατών για τους οποίους έχουμε πάρει τις συνεντεύξεις, να μπορεί μέσα ο υποψήφιος εργοδότης να επιλέγει τα στοιχεία αυτά, αλλά ταυτόχρονα και εμείς να τους στέλνουμε ό,τι θέλει. Εμείς δηλαδή,
άρα δηλαδή
και τα βιογραφικά.
Θα είναι όλα. Και οι όροι διαμονής και εργασίας πέρα από τα πρόσωπα και τα βιογραφικά.
Πάντα, τα πάντα. Έχουμε ετοιμάσει και συμβάσεις εργασίας, συνεργασία με το δικό μας Υπουργείο, όπου εκεί ένας τύπος σύμβασης σύμφωνα με την νομοθεσία μας έχει ετοιμαστεί, έχει μεταφραστεί στα αραβικά, έχει μεταφραστεί στα αγγλικά από τις επίσημες.
Αυτό θα βοηθήσει και το τις εγκρίσεις, τις καθυστερήσεις που είχαμε βεβαίως, σε εγκρίσεις και βίζες.
Βεβαίως, διότι όλοι αυτοί οι εργάτες είναι και από την Αιγυπτιακή πλευρά ελεγμένοι για θέματα τέλος πάντων μη ανάμειξης σε τρομοκρατίες και ούτω καθεξής, και φυσικά και από τις δικές μας υπηρεσίες. Επομένως λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό προσφέρει μια ασφάλεια αυτή η βάση δεδομένων ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεγμένοι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα και δεν θα σηκωθούν να φύγουν αφού πάρουν τις άδειες εδώ στην Ελλάδα να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κόστος για τον εργοδότη
Το κόστος
είναι
λοιπόν,
βιώσιμο με τα σημερινά δεδομένα.
Ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να ελέγξουμε, διότι εγώ ήμουν από τους πρώτους που πήγα στο Βιετνάμ, ή θα λέτε ο πρώτος που πήγα στο Βιετνάμ και ήρθα σε επαφή με τη Βιετναμέζικη κυβέρνηση και με την Ταϊλανδέζικη για να φέρουμε εργατικό δυναμικό από εκεί. Εκεί όμως υπήρχε ένα σύστημα εγκατεστημένο εταιριών, οι οποίες φρόντιζαν να βρουν εργάτες από εκείνες τις χώρες και να βρουν και εργοδότες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρέωναν όμως πάνω από 6.000 ευρώ την έβρεση εργασίας σε κάθε έναν
στον
εργάτη.
Στον καθέναν.
Ακριβώς, στον καθέναν εργάτη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος για να έρθει στην Ελλάδα και να μπορέσει να βγάλει τα 6.000 που πλήρωνε εκεί, έπρεπε να δουλεύει 12 μήνες οπωσδήποτε εδώ στην Ελλάδα και φυσικά να έχει ένα καλό και ικανοποιητικό μεροκάματο και συνεχή απασχόληση. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στον αγροτικό τομέα, διότι εδώ είναι εποχιακού χαρακτήρα η εργασία. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε την προσέλευση εργατικού δυναμικού από την Νότιο-Ανατολική Ασία στον βαθμό και στον αριθμό που τη θέλαμε. Η Αίγυπτος λοιπόν είναι κοντά. Πρώτον, επειδή μεσολαβεί, η κρατική υπηρεσία δεν χρεώνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, το κόστος εισιτηρίου από το Κάιρο στην Αθήνα είναι με την Aegean που έχει καθημερινές πτήσεις από τις 4 τα ξημερώματα έως 6 παρατέταρτο.
Εξυπηρετεί περισσότερο.
Εξυπηρετεί. Mm. Είναι από 71 ευρώ έως 101 ευρώ στις δύσκολες μέρες, άρα είναι χαμηλό. Από το αεροδρόμιο των Αθηνών στο σταθμό Λαρίδης άντε 10 ευρώ.
Εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε.
Στην Μακεδονία,
εσείς το έχετε
κάνει.
Το έχετε κάνει ανάλυση τώρα, το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί να έρθει ο Αιγύπτιος εργαζόμενος στο χώρο εργασίας.
Θέλω μια ερώτηση να σας κάνω. Μισό λεπτό. Γιατί να βγάλουμε αυτό και το ψωμί μας στη μία. Λοιπόν, 5.000 περίπου λέει η συμφωνία. Εμείς χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, 70.000.
Λοιπόν, θα απαντήσω. Η καταρχήν συμφωνία είναι για 5.000. Άρα λοιπόν σταδιακά προχωράμε, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πάρουμε συνεντεύξεις από 5.000, να τους παρκάρουμε εκεί χωρίς να ξέρουμε σε πόσο χρόνο θα μπορέσουμε να τους τραβήξουμε στην ελληνική στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν βήμα-βήμα, για να μπορούμε κάθε ομάδα που δημιουργούμε με συνεντεύξεις να μπορούμε να την τραβάμε και να απασχολούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην πάει αλλού σε άλλη χώρα να βρει δουλειά, αν κάνουμε πολύ χρόνο.
Να προλάβουμε δηλαδή. Να προλάβουμε να κλείσουμε τη συμφωνία.
Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα. Το μεροκάματο. Στην Αίγυπτο το μεροκάματο είναι 4-5 ευρώ την ημέρα. Όταν λοιπόν θα έρθει εδώ να πάρει 35 τουλάχιστον καθαρά με βάση τις εθνικές λογικές συμβάσεις ή 40 σύν τις υπερορίες που δίνουμε στον αγροτικό τομέα, πάντα υπερορίες γιατί θέλουμε να προλάβουμε τη συμπομιδή, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν μέσα σε 90 εργάσιμες ημέρες, αθροιστικά μέσα στο 9 μήνο που μπορούμε να τον μετακαλέσουμε, παίρνει και πάνω κοντά σε αμοιβές 2 ετών Αιγυπτιακού μεροκάματος.
Ναι. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα έρχονται για πόσο καιρό, ποιο είναι το ανώτερο που μπορούν να μείνουν με βάση την εποχικότητα.
Το κατώτατο είναι 91 μέρες που έχουμε
συμβάσει. 3 μήνες ας πούμε.
Ναι, το ανώτατο είναι 9 μήνες ό,τι προβλέπει η νομοθεσία μας.
Ναι, ανάλογα με το προϊόν, ανάλογα με τον τομέα της γεωργίας που το χρειαζόμαστε και την εποχικότητα αυτού ή όχι.
Τώρα, επανερχόμενο στο ερώτημά σας, ότι θέλουμε πολλούς, ναι, θα εξαντλήσουμε τις 5.000 και οι συμφωνίες μας, η καταρχήν είναι, τελειώσαν οι 5.000, άλλες 5, όσους χρειαστούμε. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 110 εκατομμύρια.
Και το σημαντικό, κύριε Γιαννακάκη, δεν είναι να βρούμε και το know-how.
Πάνω 40% είναι νέοι άνθρωποι.
Ναι, σωστό. Είναι. Λέω, το σημαντικό όμως μέσα σε όλο αυτό δεν είναι να βρούμε και εμείς το know-how, δηλαδή το πώς το κάνουμε. Δηλαδή, άπαξ και υπάρχει μια εξοικείωση του πώς γίνεται, γιατί καινούριο σύστημα είναι αυτό για τη χώρα, έτσι. Θα είναι, φαντάζομαι, και πιο εύκολα τα πράγματα να γίνονται και πιο γρήγορα και πιο εύκολα, και γιατί όχι, να επεκταθεί και το μοντέλο.
Πάμε να δούμε γιατί το κάναμε και πάλι εύκολα. Υπάρχει λοιπόν η βάση δεδομένων. Έρχεται λοιπόν ο εργοδότης και στέλνει ένα email, έχουμε προσδιορίσει σε ποιο email, στην ΕΘΑΣ και λέει θέλω 4 εργάτες. Πάρτε και τη βεβαίωση που βγαίνει αυτόματα και ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που λέει με βάση ένα στρέμματο που έχει δηλώσει το ΟΣΔΕ, μέχρι πόσες ώρες απασχόλησης ή μέρες απασχόλησης έχει εργασία. Άρα λοιπόν, δικαιούται να πάρει 4 εργάτες. Okay. Εμείς λοιπόν, όταν αναζητάει 4, του προτείνουμε 6. Και του λέμε, επέλεξε. Με βάση τη δεδομένο που θα το έχουμε δώσει με τα βιογραφικά στοιχεία. Διαλέγει λοιπόν τους 4, τους κλειδώνουμε στη βάση δεδομένων την δική μας που έχουμε παράλληλα η ΕΦΕΑΣ. Και τους στέλνουμε στη συνέχεια το διαβατήριο, αντίγραφο του διαβατηρίου, είναι όποια άλλα στοιχεία ζητήσει για να προχωρήσει στην καταχώρηση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου.
Ναι, τώρα αυτά τα λέτε, γιατί μας ακούει και αγροτικός κόσμος που έχει τα θέματα του. Για την ελιά Μανιμάνη διάβαζα ότι το 15% του καρπού έχει μείνει πάνω.
Και
αυτό τα λέτε έτσι για να διασφαλίσετε και να πείτε ότι είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη για να εμπιστευτούν και το σύστημα, έτσι.
Και προσέξτε. Στέλνετε λοιπόν ηλεκτρονικά η καταχώρηση του αιτήματος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της κάθε περιοχής. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Σύντομα απαντάει θετικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θετικά, γιατί είναι ελεγμένοι εργάτες από τις υπηρεσίες γενικότερα. Φεύγει στο Κάιρο. Με το Κάιρο έχουμε άμεση επαφή με τις προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, από τη στιγμή που θα φύγει η εγκριτική από τις αποκεντρωμένες και θα πάει στο Κάιρο, ένα αντίγραφο και με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματέας της κυρίας Παπακώστα έρχεται στην ΕΦΕΑΣ. Με το που θα έρθει στην ΕΦΕΑΣ ότι ο Γιαννακάκης ο εργοδότης, καλεί αυτούς τους πέντε, εγώ παίρνω το email από την αποκεντρωμένη το αντίγραφο και το στέλνω στο Υπουργείο Εργασίας στο Κάιρο. Οπότε αναλαμβάνει τη διασύνδεση Υπουργείο Εργασίας Καΐρου με την προξενική αρχή τη δική μας, κλείνει τα ραντεβού και επιτηρεί την όλη διαδικασία.
Κύριε Γιαννακάκη.
Πήρε τη βίζα, ενημερωνόμαστε πάλι από το Υπουργείο Εργασίας ότι αυτός είναι έτοιμος για να έρθει για να κάνουμε τα δρομολόγια και τα εισιτήρια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Γιατί κατά τη γνώμη μου, παρότι δεν ασχολούμαι με το γεωργικό τομέα και την παραγωγή, αλλά το ποιος θα έρθει, ποιος είναι αυτός, με ποιους όρους, για πόσο χρονικό διάστημα, όλα αυτά δηλαδή που περιορίζουν και το όποιο ρίσκο. Προβλέπεται από τη σύμβαση και από τη διαδικασία και άρα βοηθά και το κομμάτι της αβεβαιότητας.
Επίσης, με βάση τις συμβάσεις, η προσφορά στέγης είναι δωρεάν και υποχρεωτική για κάθε εργοδότη. Άρα λοιπόν παρέχουμε στέγη δωρεάν.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στο κόστος του εργοδότη. Έχουμε προβλέψει.
Μην μου το αναλύετε όμως πάρα πολύ. Γιατί
πολύ.
Ναι, λίγο.
Έχουμε
γιατί ραδιόφωνο είμαστε.
Έχουμε προβλέψει λοιπόν ότι μπορεί ο εργοδότης να κρατήσει από τις αποδοχές του εργαζόμενου μέχρι 170 ευρώ. Γιατί? Διότι για να καταθέσω εγώ το αίτημα στις αποκεντρωμένες πρέπει να πληρώσω ένα παράβολο 100 ευρώ. Επίσης η ΕΦΕΑΣ χρεώνει 50 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα λοιπόν περίπου 70, έτσι, άρα 170 έχει δικαίωμα ο εργοδότης να τα κρατήσει από τον εργαζόμενο στι συμβάσει, οι οποίε είναι και στα χέρια του.
Ωραία, αυτά είναι οι όροι λοιπόν των συμβάσεων.
Μηδέν κόστος λοιπόν για τον αγρότη.
Που εντάξει, δεν είναι ας πούμε ένα φοβερό ποσό μπροστά σε όλο αυτό που θα εξυπηρετήσει
όταν
και τις ανάγκες. Όχι,
χιλιάρικα πληρώνουν αλλού.
Ο μεσάζοντας, ναι, που για να κάνει μόνο το μεσάζοντα, ναι. Ωραία, κύριε Γιαννακάκη, εύχομαι πραγματικά να πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα, γιατί την αγωνία σας την καταλαβαίναμε και πέρσι και πρόπερσι και όλα τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και.
Παρακαλώ,
που μας βοηθήσατε να καταλάβουμε.
Ναι, και ό,τι απορία έχουν οι ακροατές σας, στη διάθεσή τους.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ, για χαρά.
Ήταν ο κύριος Χρήστος Γιαννακάκης, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Και θέλω λίγο να ολοκληρώσω την εκπομπή με αυτή την αγγελία που σας έλεγα ότι είδα πριν μπω στο στούντιο και αφορά όλους εσάς που μπορεί να έχετε βαρεθεί την πόλη ή τα πολλά notifications ή τους ανθρώπους. Η Ουαλία λοιπόν έχει μια λύση, ένα απομονωμένο νησί, 3 μήνες ησυχία και παπαγάλους της θάλασσας για παρέα. Πρόκειται για το νησί Σκόμερ, το οποίο είναι εθνικό φυσικό καταφύγιο και ζητά εθελοντές για να ζήσουν εκεί και να μετρούν θαλασσοπούλια. Αυτό και μόνο. Δεν υπάρχει μισθός μεν, αλλά υπάρχει δωρεάν διαμονή, κάλυψη μετακίνησης, ένα ποσό ας πούμε για κάποια βασικά έξοδα. Και αυτή η αγγελία είναι το απόλυτο crash test χαρακτήρα. Δηλαδή αν αντέχεις, ξέρω εγώ, χωρίς καφέ στο χέρι, χωρίς wifi στην τσέπη, τότε είσαι φτιαγμένος για εκεί. Αν όχι, μην ανησυχείς. Δεν φταίς εσύ, φταίει ο πολιτισμός. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτά τα τελευταία 50 λεπτά περίπου. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια!